Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pasiuntė žinę Ispanijos Meridos miesto katalikų draugijoms, puoselėjančioms didžiosios savaitės liaudies pamaldumo tradicijas. Pirmadienį po pietų Šventojo Petro bazilikoje buvo aukojamos prieš kelias dienas mirusio kardinolo Kordeso laidotuvių mišios, jose dalyvavo ir popiežius. Popiežiškai Biblijos ir rytų institutai sujungiami su Grigaliaus universitetu. Prasidėjo 14-ieji karo Sirijoje metai. Humanitarinės pagalbos negana, reikia politinių sprendimų, sako nuncijus. Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinėse Tautose Ženevoje kalbėjo Žmogaus Teisių tarybos sesijoje, pabrėždamas ryšį tarp klimato kaitos ir maisto trūkumo neturtingose šalyse. Antradienį kovo 19-ąją bažnyčia mini Šventosios šeimos tėvą Šventąjį Juozapą.
Popiežius video žinia pasveikino Meridos katalikų draugijas jų organizuojamų didžiosios savaitės renginių pradžios proga. Popiežius patikino, kad didįjį penktadienį, kai jis pats vadovaus Kristaus kelių stočių meditacijai Romoje prie Kolisiejaus, Flavijaus amfiteatro, prisimins Meridos amfiteatre vyksiantį renginį, kuriame paprastai dalyvauja daug tikinčiųjų iš viso pasaulio. Pranciškus didžiąją savaitę Meridoje vakarų Ispanijoje pavadino nepakartojamų įvykių, pažymėdamas, kad tik labai nedaug pasaulio miestų gali taip išgyventi žmonijos istoriją prieš 2000 metų pakeitusius Kristaus kančios įvykius. Meridos atgailos stotys nėra spektaklis, o kažkas daugiau. Tai mūsų išganimo skelbimas. Todėl svarbu, kad jis būtų įtikinantis. Didžioji savaitė yra malonės metas, kurį Viešpats mums suteikė tam, kad gebėtume atverti mūsų širdies, mūsų parapijų bei draugijų duris. Didžioji savaitė kviečia atverti duris ir išeiti į susitikimą su Kristumi ir su kitais, kad neštume visiems tikėjimo šviesą ir džiaugsmą. Visada išeiti, tęsė popiežius, išeiti su Dievo meile ir jautrumu, pagarbiai ir kantriai, žinant, kad ką bedarytume savo rankomis, kojomis ir širdimis, Dievas mus veda ir rodo, kuriuo keliu eiti.
Pirmadienį po piet popiežius Pranciškus dalyvavo prieš 3 dienas Romoje mirusio kardinolo Paulo Jozefo Kordeso laidotuvių mišiose, kurias Šventojo Petro bazilikoje prie sosto altoriaus aukojo kardinolų kolegijos dekanas Giovanni Battista Re. Homilijoje apžvelgdamas velionio kardinolo gyvenimą, kardinolas Re priminė, kad kardinolas Kordesas su dideliu dėkingumu minėdavo vieną pranciškonę seserį vienuolę, kuri daug meldėsi, kad jis taptų kunigu. Apie tą nepaprastą dvasinį palydėjimą jis sužinojo tik po kunigystės šventimų 1961 metais. Pamokslininkas priminė, kad kai 1975 metais Paulius VI kuniga Kordesą paskyrė Paderborno vyskupo auxiliaru, vyskupiškojų šūkiu jis pasirinko žodžius Deus Fidelis, Dievas ištikimas. Jis karštai tikėjo šią ištikimybę, suprasdamas, kad Dievo ištikimybė įpareigoja mus taip pat būti ištikimus. Ir iš tiesų, eidamas į vairias jam patikėtas pareigas, jis visada buvo gaivinamas ištikimybės Dievui, bažnyčiai ir popiežiui dvasios. Laidotuvių mišias aukojęs kardinolų kolegijos dekanas taip pat priminė, kad vyskupą Kordesą 1980 metais popiežius Jonas Paulius II pakvietė dirbti į Romos kuriją. O nuo 1995 iki 2010 metų jis buvo atsakingas už bažnyčios humanitarinės veiklos koordinavimą. Popiežius Benediktas XVI 2007 jį paskyrė kardinolu. Savo testamente kardinolas Kordesas rašė: Evangelija ir bažnyčios bendruomenė, pašaukta mylėti Dievą ir artimą, buvo man patikimi vadovai. testamente taip pat cituojami Didžiojo bažnyčios Vokietijoje ganytojo kardinolo Julijaus Augusto Döfnerio testamento žodžiai. Dievas yra dėl manęs, Dievas yra dėl mūsų. Atsisveikinimo valanda. Šį tikrumą kardinolas Paulas Jozefas Kordesas palieka savo bendrakeleiviams, sakė homilijoje kardinolas Re. Jėzaus draugijos generalinis vyresnysis tėvas Artūro Sosa kovo 15 dieną patvirtino naują popiežiškojo Grigaliaus universiteto statutą, pagal kurį prie universiteto prijungiami popiežiškasis Biblijos institutas ir popiežiškasis Rytų institutas. Nauja tvarka įsigalios per sekmines kovo 19 dieną. Šias tris akademinės institucijas vienija tai, kad jos yra patikėtos Jėzaus draugijai. Grigaliaus universitetą iš pradžių vadinta Romos kolegija 1551 metais įkūrė Šventasis Ignacas Loyola. Popiežiškasis Biblijos institutas buvo įkurtas 1909-aisiais. Popiežiškasis Rytų institutas, kuris užsiima rytų bažnyčių, bažnytinių disciplinų ir kanonų teisės studijomis, buvo įkurtas 1917-aisiais metais. Naujasis statutas buvo pradėtas rengti po to, kai 2019 gruodžio mėnesį pasirašytų hierografu popiežius Pranciškus nurodė, kad popiežiškasis Biblijos institutas ir popiežiškasis Rytų institutas, išlaikydami savo pavadinimus ir misijas, būtų prijungti prie Grigaliaus universiteto. Pagal naują tvarką popiežiškajam Grigaliaus universitetui vadovaus rektorius, kuriam talkins taryba. Ją sudarys trys prezidentai, kurie dalydamiesi su rektoriumi atsakomybę už visą universiteto valdymą, prižiūrės ir skatins popiežiškojo Biblijos instituto ir popiežiškojo Rytų instituto specifinių misijų vykdymą. Sirijos krizės neįmanoma išspręsti išmalda, bet reikia politinio sprendimo, kuris, deja, šiandien nedaug kam rūpi, sako apaštališkasis nuncijus Sirijoje kardinolas Mario Dzenari, italų katalikų žinių agentūrai SIR. Kovo 15 dieną sukako 13 metų nuo karo Sirijoje pradžios. Žuvusiųjų skaičius vien tarp civilių gyventojų viršyje 500 000. Tarp jų 29 tūkstančiai vaikų. Maždaug pusė prieškario gyventojų turėjo palikti savo gimtasias vietas. Vieni gavo prieglobstį užsienyje, dauguma kaimyninėse šalyse, kiti, kaip perkeltieji asmenys, glaudžiasi pačioje Sirijoje. Humanitarinė padėtis Sirijoje nuolat blogėja. Šiuo metu beveik 17 milijonų žmonių reikia nuolatinės pagalbos. Lyginant su praėjusiais metais, šis skaičius padidėjo 9%. Skurdą matome ir su juo susidurėme kiekvieną dieną, pasakoja nuncijus. Žmonės kovoja, kad galėtų pavalgyti. O ką ir kalbėti apie sveikatos apsaugą? Visa tai verčia žmonės emigruoti. Jungtinių tautų organizacijos duomenimis kiekvieną dieną iš Sirijos išvyksta po 500 žmonių. Emigruoja ne pagyvenę žmonės, o jauni ir labiau išsilavinę, pavyzdžiui, inžinieriai ir gydytojai. Protų nutekėjimas yra dar viena Sirijai smogusi bomba. Sveikatos apsaugos sektorius Sirijoje yra vienas labiausiai nukentėjusių. Dėl to pirmiausia, į šią sritį yra nukreiptos katalikiškų šalpos organizacijų pastangos. Šiuo metu Sirijoje veikia 3 katalikų išlaikomos ligoninės, taip pat 5 ambulatorijos, kuriuose žmonės gali gauti gydymą nuo kai kurių nesunkių ligų. Tokių ambulatorijų ketinama atidaryti daugiau. Taip pat suaktyvinta parapijų veikla stengiamasi padėti visų pirma pagyvenusiems sergantiems žmonėms. Gegužės mėnesį Briuselyje vyks jau 8-oji tarptautinė konferencija dėl Sirijos ateities. Tačiau nuncijus gana skeptiškai žiūri į galimus jos rezultatus, nes konferencija bus skirta ne politinio sprendimo paieškoms, o tik humanitarinės pagalbos klausimams. Sirijos krizės neįmanoma išspręsti vien išmalda. Žinoma, esame labai dėkingi už pagalbą visai tarptautiniai bendruomeniai, visiems geradariams, kurie nepamiršta Sirijos ir taip pat prisideda prie bažnytinių projektų, Tačiau kartoju, sakė kardinolas, vien humanitarinės pagalbos nepakanka, bet reikia atblokuoti politinį procesą, atkurti šalies suverenitetą, vienybę ir nepriklausomybę, teritorinį vientisumą, sukurti būtinas sąlygas savanoriškam pabėgėlių grįžimui. Galiausiai paminėta, kad Katalikų bažnyčia rengiasi ateinančiais metais švęsti 2025 jubiliejų, kurio tema vilties piligrimai. Noriu tikėti, kad visa bažnyčia atsimins ir tą daugybę žmonių, kurie šiandien nebeturi vilties, sakė nuncijus. Nepamirškite Sirijos.
Nuolatinis šventojo sosto stebėtojas Jungtinių tautų organizacijoje Ženevoje kalbėjo 55-oje eilinėje žmogaus teisių tarybos sesijoje, dar kartą pabrėždamas ryšį tarp klimato kaitos ir maisto trūkumo skurdžiausiose šalyse. Klimato kaita yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių šiuo metu pasaulyje taip labai didėja badas. Tačiau su juo būtų galima veiksmingai kovoti, jei ten, kur neproporcingai daug lėšų išleidžiama ginklams, šie pinigai būtų skirti švariai planetai ir be kančių. Vatikano atstovo Jungtinių tautų žmogaus teisių taryboje Ženevoje arkivyskupo Ettore Balesterero pasakyta trumpa kalba prasidėjo aiškiu teiginiu, kurį lydi skaičiai. 2023 metais daugiau kaip 333 milijonai žmonių susidūrė su išaugusiu maisto stygiumi, o iki 2030-ųjų šis skaičius padidės iki beveik 600 milijonų. Arkivyskupas Ettore Balesterero taip pat kalbėjo apie klaidinantį ir nepriimtiną faktą, dažnai pasitelkiamą turtingųjų, kai dėl klimato kaitos ir aprūpinimo maistu trūkumo kaltinami neturtingieji arba didelis gimstamumas. Arkivyskupas sako, kad vaikai yra turtas, o ne problema. Tačiau faktas yra tai, kad turtingiausių šalių išmetamų teršalų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, yra gerokai didesnis nei skurdžiausių šalių. O pastarosios, nors jų gyventojai sudaro beveik pusę pasaulio žmonių, atsako tik už 10% toksinių teršalų. Vatikano atstovas priminė šventojo sosto poziciją, kad tarpusavyje susijusių teisių į maistą ir švarę bei sveiką aplinką išsaugojimas turi būti ekonominės ir klimato politikos kertinis akmuo. Jis iš naujo pateikė popiežiaus pasiūlymą dėl pasaulinio fondo, kuris panaudotų didžiulius išteklius šiuo metu skirtus ginklavimuisi ir konfliktams badui panaikinti. Tai turėtų būti vykdoma lygiai grečiai su ryštingais veiksmais, kuriuos reikia įgyvendinti kovojant su klimato kaita. Arkivyskupas Ettore Balesterero pacitavo popiežių Pranciškų, kuris enciklikos Laudato Si pradžioje teigia, kad autentiškas žmogaus vystimasis yra moralinio pobūdžio ir suponuoja visišką pagarbą žmogaus asmeniui. Tačiau taip pat turi kreipti dėmesį į gamtą ir atsižvelgti į kiekvienos būtybės prigimtį ir jų tarpusavio ryšį. Kaip 1987 metais rašė Jonas Paulius II enciklikoje Solicitudo Rei Socialis.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Antradienį kovo 19-ąją bažnyčia mini šventosios šeimos tėvą šventąjį Juozapą. Popiežius Benediktas XVI, Jozefas Ratzingeris, apie savo šventąjį globėją.
2010-ųjų Liepą šventajam Juozapui dedikuoto fontano inauguracijos Vatikano soduose metu Benediktas XVI, labai mylėjęs ir gerbęs šventąjį Juozapą, pateikė trumpą katechezę apie jį, komentuodama šešis jo gyvenimo epizodus vaizduojančias bronzinės lenteles. Visų pirma lentelė apie Juozapo ir Marijos santuoką. Juozapas buvo kilęs iš karališkosios Dovido giminės ir per santuoką su Marija, jos sūnui ir Dievo sūnui, taip pat suteikė teisėtą Dovido sūnaus titulą, taip išpildydamas pranašystės. Juozapo ir Marijos santuoka buvo žmogiškas, tačiau lemiamas įvykis žmonijos išganimo istorijoje, Dievui pildant savo pažadus. Ši santuoka turėjo antgamtinį anspalvį, kuri sutuoktiniai priėmė su nuolankumu ir pasitikėjimu. Netrukus Juozapas susidūrė su išbandymu savo ir savo tikėjimui. Prieš pradėdamas gyventi su pažadėtaja nuotaka atskleidžia, kad ji jau laukiasi ir gerokai sutrinka. Nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė ją atleisti tylomis. Tačiau, kaip vaizduojama antroje fontano lentelėje, Juozapas, pasitikėdamas Dievu, sutiko bendradarbiauti išganimo plane. Žinoma, dieviškasis įsikišimas į jo gyvenimą negalėjo jo nesukrėsti. Patikėti save Dievui nereiškia matyti viską aiškiai pagal savo kriterijus ir nereiškia įgyvendinti tai, ką suplanavome, sakė Benediktas XVI. Pasak jo, patikėti save Dievui reiškia išsižadėti savęs, suderinti savo valią su Dievo valia ir tokiu būdu realizuotis. Trečioji scena – Jėzaus gimimas. Evangelija, kaip žinome, neperdavė jokių Juozapo žodžių. Toks tylaus darbo stilius būdingas visai jo egzistencijai. Susidūrus su Dievo veikimu savo sužadėtinėje slėpiniu, vėliau esant šalia Marijos gimdymo metu. Ta šventąją naktį Betlėjuje su Marija ir kūdikiu yra ir Juozapas, kuriam dangiškasis tėvas patikėjo kasdienį rūpinimąsi savo sūnumi žemėje, kuri Juozapas vykdė nuolankiai ir tyliai. Ketvirtoji bronzinė šventajam Juozapui skirto fontano lentelė. Juozapas su šeima priversti skubiai palikti savo žemę. Tai dar vienas slėpiningas momentas jo gyvenime ir dar vienas išbandymas, pareikalavęs visiškos ištikimybės Dievo sumanimui. Po šių įvykių Juozapas paminimas tik dar vieną kartą. Kai su šeima atvyko į Jeruzalę, kartu su Marija labai nerimavo dėl pasimetusių Jėzaus ir stebėjosi jį atradus šventykloje, kaip pavaizduota penktoje lentelėje. Į tėvų susirūpinimą Dievo sūnus atsako dvigubų klausimų, kurį Marijai ir Juozapui nėra lengva suprasti, bet kuris daug pasako. Kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Savo žemiškiesiams tėvams Jėzus primena dangiško tėvo pirmumą. Patvirtina Dievo valios viršumą prieš visas kitas valias ir atskleidžia Juozapui gilę jo vaidmens tiesą. Jis taip pat yra tėvo pašauktas būti Jėzaus mokiniu, pašvęsti savo egzistenciją Dievo sūnui ir mergeliai motinai. Šeštoje scenoje vaizduojamas Juozapas, kuris darbuojasi savo dirbtuvėse Nazarete. Greta jo dirba ir Jėzus. Dievo sūnus dar paslėptas nuo žmonių. Marija su Juozapu saugo jo slėpinį ir kasdien jo gyvena. Įsikūnija žodis, auga kaip žmogus savo tėvų šešėlyje, bet tuo pat metu ir jie yra paslėpti Kristuje ir jo slėpinyje, gyvendami savo pašaukimo. Pasak Benedikto XVI, šios šešios scenos simboliškai primena paprastumo ir nuolankumo vertybės kasdien vykdant Dievo valią, kuriomis pasižymėjo tylus, bet vertingas, atpirkėjo globėjo gyvenimas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.